Ne fana ka hakilina t'a ra ko in bɛ taara yɔrɔ min na nin a bɛna na kɛlɛ nin labonya an bolo yan. Ka taa 2016 ra ka taa se 2018 ra terorisi ninnu ka baara tun taara u bɛ militɛriw dɔrɔn faga ani polisiw ni gendarmew. Sisan o y'a yɛlɛma ka se siviliw la donc min kɛra sisan o ye kiritiyɛnw fana ka lalabatoyɔrɔ la o sera o ma. Donc n'a y'a jateminɛ sisan o kote in daminɛni a ka teli ka kɛ gɛri sivili ye Burkina Faso ra. A ka ɲini komunite intɛrnasiyonal fɛ u ka se ka ɲɛ sɔrɔ Burkina Faso ka ko in na. N'o tɛ a ko bɛ juguya ka tɛmɛ Somali.
Aw ka baara ye ka kuma fɛn min ye population mɔgɔw tɔgɔ la ye n'a bɛ f'u ma ko société civile u taara bin batokɛyɔrɔ min ka nin ye ka mɔgɔ 12 faga a yɔrɔ kɔnɔna na k'u t'u ka bato la chrétien dina mɔgɔw don e bɛ se ka welekan jumɛn de fɔ sisan sigidala mɔgɔw yɛrɛ ye min bɛ se ka hakilisigi ye fɔlɔ sani ɲɛ ka sɔrɔ a koɲa yɛrɛ kan kosɛbɛ.
Ka lɔnniyara terorisi ninnu an y'a ye ko o ti don dinaso kɔnɔ a bɛ mɔgɔ tɔw ɲɛna ko dina ɲɛmɔgɔ de b'o bila la ka taa mɔgɔ faga baara nin na. Alors terorisi ni silama dina ɲɛmɔgɔ ninnu o ti ɲɔgɔn ye o ti kuma ɲɔgɔn fɛ o ti na misiri la o ti na seli yɔrɔw la donc o y'a kɛ ko nin gɛlɛyara Etat yɛrɛ ka ɲi ka cogoya sɔrɔ a la ka se ka terorisi laban n'o tɛ ka don ka fɔ ko nɔn kuma bi silama dina ɲɛmɔgɔ ma kuma bi kiritiyɛnw dina ɲɛmɔgɔ ma ne ma lara n'o ko nin bɛ se ka ɲɛnabɔ.
U ye joli bila mɔgɔw la kaban u ye dan kari mɔgɔw la o dun dimi mana don mɔgɔw la a ka ca ala fɛ mɔgɔ caman bɛ tila ka k'u bɛ taa jugu sara de kɛ o yarɔ o tɛ ko ɲuman ye ayiwa aw bɛ se ka mun de kɛ sisan k'o bali.
An b'o se ka baara kɛ o kote nin na ka se ka kuma kiritiyɛnw ka dina ɲɛmɔgɔw ma u kana tugu terorisiw kɔ ka taa kɛ dina kɛlɛ ye mɛ n y'a jateminɛ fana ko kiritiyɛn dina ɲɛmɔgɔ fana bɛ ka a ko faamuya kabi kɛlɛ daminɛ na u ni silamaw bɛ ɲɔgɔn fɛ yan kɛlɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ donc a y'a yira ko silamaw yɛrɛ minnu bɛ dina bato ani terorisi o tɛ kelen ye donc ni kiritiyɛn ɲɛmɔgɔ sera k'o faamuya a ko tɛna taa ɲɛfɛ donc a ko bɛ to sisan Etat yɛrɛ bolo a ka se ka baara kɛ ka terorisi ninnu laban.
Nka n'i ye maliden dɔw ɲininka bi olu b'a fɔ ko kɛlɛ nin bɛ Mali dama dɔrɔn de la a ko daminɛ Franklin ni sisan cɛ mɔgɔ min fagara Burkina a ka ca kosɛbɛ ka da o hakilina kan yala waati ma se sisan ni jamana minnu filɛ nin ta kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sinsin kɛ yaasa ka lakana sabati wa.
Daminɛna Mali la 2012 ra autoritew ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la u ma fɛɛrɛ sɔrɔ a la joona a ko wɔyɔla u ka teritware kan ka na debɔrde ka se la Mauritani ka se Niger ka na na se Burkina Faso sisan an yɛrɛ y'a ye ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn lajɛn ka se ka G5 Sahel G5 Sahel sigilen a ma fɛɛrɛ don fɔlɔ ko in na parce que terorisiw ka baara bɛ taa ɲɛfɛ hali bi o tɛmɛnen Burkina Faso kan semaine tɛmɛnen o sera Benin na donc a kɔrɔ ye ko o bɛ min ɲini na o ye ko tɛ min ye ni Benin Togo Ghana ni Côte d'Ivoire ninnu donc ko bi dugu ninnu ɲɛmɔgɔ lo fɛ o ka se ka plan ɲɛnama sigi plan min bɛ a to population yɛrɛ bolo bɛ se ka don kɛlɛ nin na cogo min tant que o ma kɛ k'a to ko militaire ko dɔrɔn don a tɛna se ka ko ɲɛnabɔ an y'a ye Mali la militaire y'a ayise o ma se Burkina Faso fana o kelen in nɔ o bɛna kɛlɛ kɛ ka segin ka sigi kana sigi wagadugu k'a terorisiw bolo.